Welcome to Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៅមុខនៅសវនាការកាត់ទោសលោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតី Biden ថាលោកផ្ដោតលើ COVID-19 ជាជាងលើសវនាកាត់ទោសលោកត្រាំបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm បង្ការជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមនៅភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីលក់លេរតាមអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមកវិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបន្តទៅមុខនៅសវនាការកាត់ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោលនៅអាវិមានសភាការពីខែមុនតាមរយៈការជំរុញក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងសមាជិកសភានៅអាវិមានសភានៅពេលដែលសមាជិកសភាទាំងនោះកំពុងប្រកាសជាផ្លូវការនៅកំពុងប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកโจ Biden ជាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រសិទ្ធភាពបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្នុងសម្លេង56-44ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសវនាការបង្ហាញផុសតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃពុធនេះការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជជែកផ្ដាល់ហេតុផលអស់រយៈពេល4ម៉ោងអំពីថាតើការកាត់ទោសនេះស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អត់នៅពេលដែលលោកត្រាំលែងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយនោះសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាចោតប្រកាន់លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកត្រាំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីមេធាវី2រូបរបស់លោកត្រាំបានអះអាងថានៅក្នុងការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងថាការចោតប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងប្រើបានតែក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងតែប៉ុណ្ណោះដែលចំណុចនេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ករណីលោកត្រាំនៅពេលនេះដោយសារតែលោកបានបញ្ចប់អនត្តិការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករារួចទៅហើយនៅពេលដែលសវនាការកាត់ទោសលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ Maryland លោក Jamie Raskin ដែលជារដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់បានចោទប្រកាន់លោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកត្រាំមិនទទួលខុសត្រូវនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានការលើកលែងថ្មីសាឡាងមួយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមករាដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតមិនប្រឈមនឹងផលវិបាកចំពោះទង្វើខុសឆ្គងណាមួយក្នុងអំឡុងពេលខែចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថាទោះបីជាសវនាការកាត់ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងដំណើរការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយក៏អ្វីដែលលោកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះគឺការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរការពិធីអង្គារថាតើលោកមានបានមើលការកាត់ទោសលោកត្រាំដែរឬទេលោក Biden បានឆ្លើយថាខ្ញុំអត់មើលទេលោក Biden បានបន្តទៀតថាយើងបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាង450,000នាក់រួចទៅហើយហើយយើងអាចបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងឆាប់រហ័សនោះទេកុមារជាច្រើនកំពុងស្រេកឃ្លានក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមានបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារពួកគេកំពុងមានបញ្ហានេះជាការងាររបស់ខ្ញុំ ពិតសភាមានកិច្ចការរបស់ពួកគេហើយពួកគេប្រហែលជានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនោះហើយខ្ញុំច្បាស់ថាពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងមិននិយាយអ្វីបន្តទៀតទេអំពីការកាត់ទោសលោកត្រាំនោះព្រឹទ្ធសភាកំពុងដំណើរការសវនាការកាត់ទោសលោកត្រាំក្រុមបាត់ចោតប្រកាសថាលោកត្រាំបានញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាលពីខែមុនបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបហាយោធាបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាយោធាបានបង្កើនការប្រើកម្លាំងទប់ទល់នឹងក្រុមបាតកោក៏ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងព្រមាននិងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជន់និងបាញ់ទឹកទៅលើក្រុមបាតកោដើម្បីព្យាយាមបំបែកការតវ៉ាប្រឆាំងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យបាតកោមួយចំនួនរងរបួសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់កាសែតថាយើងធ្វើការអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបោះបង់អំណាចស្ដាររដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងលើផ្នែកទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការបង្ក្រាបនេះដែរនៅថ្ងៃពុធនេះដែរគណៈបកប្រឆាំងមួយនៅប្រទេសថៃបានដាក់សំណើស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលើច្បាប់ប្រមាថរាជវង្សានុវង្សដោយបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅស្របពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សំណើវិសោធនកម្មនេះបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភា44រួមខាងគណៈបក Move Forward Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកសកម្មជនតិចជាង58នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថមើលងាយរាជវង្សានុវង្សតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកទាក់ទិននឹងការតវ៉ាឲ្យមានកំណែទម្រង់របបវិជានិយមនិងឲ្យមានការបញ្ចប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថៃ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm បង្ការជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមនៅភ្នំពេញអ្នកការពារសិទ្ធិបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីលក់លេរតាមអ៊ីនធឺណិតបាតកម្មនៅបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាដល់តំបន់ខាឈ្មៀរចលាចលកើតឡើងស្របពេលមានការកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកថាការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់និងបាតកោអហិង្សាឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនឹងស៊ើបអង្កេតលើការសម្អាតប្រាក់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីស៊ីមបាវេកំពុងបង្កើនការតស៊ូមតិប្រឆាំងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសំឡូអ្នកនាងកុំភ្លេចរួមចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះដែលដើមដំបូងនេះជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយពីរដ្ឋចិនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋនៅតែមិននិយាយរឿងថាខ្លួនបានទទួលទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីវ៉ាក់សាំងនេះឬទេមុននឹងសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ដំបូងគេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងក្រោមពន្លឺភ្លើងកាមេរ៉ាបាញ់ចាំងរាប់ភ្លេចដងនៅក្នុងអគារវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធប្រសាទនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកូនកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល បានតម្រង់ជួរឲ្យគ្រូពេទ្យបាញ់បញ្ចូលនៅវ៉ាក់សាំងផលិតដោយចិននៅក្នុងដៃស្ដាំរបស់ពួកគេម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាផ្លូវការ
ហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមជឿទុកចិត្តបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចចិត្តនឹងមានការទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងដើម្បីយើងចាក់ការពារសុខភាពរបស់យើងនិងសុខភាពរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងនេះគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់ជឿទុកចិត្តទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាទោះលោកចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះមិនទាន់បានត្បិតមានវ័យលើស59ឆ្នាំដែលតម្រូវដោយវ៉ាក់សាំងនេះក៏កូនកូនរបស់លោកនឹងចាក់មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ68ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថា
ច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសឲ្យឪពុកដែលនេះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមុខជនរួមជាតិយើង
នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការចាក់នេះជាការស្ម័គ្រចិត្តឬជាបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកលោកម៉ាណែតបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រកាសថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79.34% ក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3ដែលទិន្នន័យលម្អិតនៃការសិក្សានេះមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយនៅពេលដែល VOA សួរថាភាគីចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យនៃការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3និងទិន្នន័យចាំបាច់នានាបានពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនភាគីកម្ពុជាដែរឬទេអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនថាភាគីកម្ពុជាបានពិចារណារួចរាល់អស់ហើយមុននឹងមានការអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់តាំងពីសប្តាហ៍មុន
ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់យើងក៏មិនកុំប្រមាថមានន័យថាយើងមិនដូចការចេះតែធ្វើ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដូសទី1របស់អ្នកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរបានបន្ថែមថា
មុននឹងមានការសម្រេចយើងមានការសិក្សារួចទៅហើយបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានចាក់ទេអាហ្នឹងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ចាឥឡូវខ្ញុំចាក់រួចហើយហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានចាក់ព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាខ្ញុំបានមើលចាហើយបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងបានសិក្សាទៅឃើញថាគេធ្វើល្អល្អណាស់តំណាក់មកតំណាក់មកតំណាក់នឹងគឺគេមានការសិក្សារបស់គេតាំងទៅមិនមែនគេចិត្តទៅធ្វើទេ
អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងដែលមកទទួលវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែរបានលើកឡើងថាលោកទុកចិត្តលើលោកហ៊ុនសែនរឿងវ៉ាក់សាំងនេះ
ទោះបីជាមានជនអគតិមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជុំវិញបញ្ហាវ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋរបស់លោកប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចងចាំថាលោកបានរំដោះពួកយើងឲ្យរួចផុតពីការកាត់សម្លាប់មានតក្កល័យកណ្ណាដែលលោកសម្លាប់បងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរពេកនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់ត្រូវចាំជាប់ជានិច្ច
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង Sinopharm 1លានដូសផ្ដល់ដោយរដ្ឋចិនជាការផ្លាស់ប្ដូរជំហរដែលលោកប្រកាសកាលពីដំណាច់ខែធ្នូថាកម្ពុជាទទួលយកតែវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ពលរដ្ឋថាពុំគួរបារម្ភថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះមានការទទួលស្គាល់ឬអត់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែគួរបារម្ភថាធ្វើដោយម្ដេចបានទទួលវ៉ាក់សាំងការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសារអេឡិចត្រូនិកសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នោះទេនៅលើសំណួរសំខាន់ៗដូចជាតើអង្គការនេះត្រូវបានមន្ត្រីកម្ពុជាសុំយោបល់ឬអត់មុនពេលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៃវ៉ាក់សាំង Sinopharm ការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានបញ្ចេញចំហអ្វីទេតាំងពីទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបដិងចិត្តមកអង្គការនេះធ្លាប់បានព្រមានអំពីជាតិនិយមវ៉ាក់សាំងនៃហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដែលដណ្ដើមទិញវ៉ាក់សាំងមិនទាន់ឬមិនឈ្នះគេស្ថាប័នមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ចំនួន2ដែលទទួលបន្ទុកចម្បងក្នុងការធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 និងចូលរួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្លើយតបនឹងមេរោគនេះរួមមានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា IPC របស់បារាំងនិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា IPC បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលសម្រាប់យល់ព្រមទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm នោះទេត្បិតខ្លួនទទួលបន្ទុកតែរឿងធ្វើតេស្តនាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រី Lawrence Baril បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
มันមានការចាំបាច់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយ IPC ទេព្រោះយើងមិនបានរួមចំណែកក្នុងដំណើរការព្រួយផ្ដើមនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវដែលមិនតកតងនឹងការឆ្លើយតបប្រតិបត្តិការនៃវ៉ាក់សាំង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆូវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈNIPH ក៏មិនបានបញ្ជាក់នោះទេហើយលោកទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យអំពីវ៉ាក់សាំងយកមកសិក្សាមុនពេលរដ្ឋសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ទោះជាយ៉ាងណាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆូវ៉ាន់ថាព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ឬប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់របស់វ៉ាក់សាំងណាមួយមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយដើម្បីកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីអាសន្ននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបបាញ់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមេលាចាក់ដោយគ្រូពេទ្យចិនប្រចាំការនៅទីនោះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាមុនពេលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទៅទៀតថ្លែងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធារដ្ឋមន្ត្រីវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះប្រកាសថាទោះលើអាយុដែលមានការធានាឲ្យចាក់លោកបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដោយមិនមានបញ្ហាហើយលោកថាអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់លោកប្រមាណអ្នកក៏បានទទួលក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរកាលពីខែមករាក្រសួងការពារជាតិដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង300,000ដូសនិងដឹកវ៉ាក់សាំងនេះទៅចាក់ជូនកងទ័ពតាមអង្គភាពនៅបណ្ដោយព្រំដែននាពេលខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមលោកទៀបបាញ់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីស្ត្រីអ្នកលក់លេម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកបំភ្លឺឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សាយលក់លេតាមបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិបារម្ភថាវិធានការនេះអាចបង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីដែលមិនគួរកំណត់ដោយច្បាប់កញ្ញាកានវិជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិស្ត្រីបារម្ភថាការខាត់ខ្លួនស្ត្រីអ្នកឡាយលក់លេតាមអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហេតផលស្ត្រីទាំងនោះស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនិងប្រាសម្ដីអសិលធម៌អាចបង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីដែលមិនគួរកំណត់ដោយច្បាប់ការបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ត្រីអ្នកលក់លេពង្រីកដើមទ្រូងម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកបំភ្លឺឲ្យសំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពឡាយលក់លេបើតាមទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមឹងស្រីនួនប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ Channel Cosmic Tech ដែលបានឡាយបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលនិងប្រើប្រាស់កាយវិការនិងសម្ដីអសិលធម៌មិនសមរម្យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅមកបំភ្លឺសំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាលោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការស្លៀកពាក់និងការនិយាយគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលគួរតែត្រូវបានកំណត់ត្រឹមការយល់ឃើញរបស់មហាជនមិនគួរជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់មកអនុវត្តនោះទេលោកស្រីបន្តថាការកោះហៅឬការខាត់ខ្លួនដើម្បីណែនាំឬកិច្ចសន្យាដោយអាជ្ញាធរគឺជាការរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេ
នៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់គាត់សម្ដែងនៅការបញ្ចេញមតិតាមរូបភាពជាលក្ខណៈស្លៀកពាក់នោះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យសាធារណជនគាត់វិនិច្ឆ័យទៅបើគាត់ពេញចិត្តគាត់នឹងចូលរួមប៉ុន្តែបើគាត់មិនពេញចិត្តទេគាត់អាចលើកទៅតាមទស្សនៈមតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការស្លៀកពាក់របស់ខ្លួនទៅ
លោកស្រីបារម្ភថាការព្យាយាមកំណត់ថាការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងធ្វើឲ្យស្ត្រីកាន់តែប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការប្រើហិង្សាផ្សេងផ្សេង
យើងត្រូវញែកឲ្យដាច់រវាងអង្គហេតុដែលស្ត្រីគាត់ស្លៀកពាក់ហើយនិងអង្គហេតុនៃបទល្មើសទៅលើស្ត្រីចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិធានការណាមួយយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចថាវិធានការនោះវាពិតជាបានចូលរួមក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពហើយនឹងការពារកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីនឹងតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅលើបទល្មើសទៅលើស្ត្រីមិនមែនតាមរយៈការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើស្ត្រីនោះទេ
ចំណែកកញ្ញាប៊ុនរចនា នាយិកាអង្គការក្លាហានលើកឡើងថាសកម្មភាពនៃការឡាយលក់លេះរបស់កញ្ញាមឹងស្រីនួនមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់និងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់នោះទេកញ្ញាបនរចនាបន្ថែមថាការចាត់វិធានការលើស្ត្រីរូបនោះគឺជាការរើសអើងស្ត្រីប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបអាជីវកម្មព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនទៀតរបស់ស្ត្រីជាទូទៅអ្នកដឹកនាំអង្គការផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ស្ត្រីគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចមុនពេលដែលគាត់ចេញក្រៅផ្ទះឬក៏គាត់និយាយអីឬក៏ឆ្លៀកអីគាត់ត្រូវគិតថាអូស្ពវឆ្លៀកទៅចេញទៅប៉ូលីសចាប់ទៅហើយបើសិនជាវាមានរឿងដល់បែបហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមមួយដែលស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាចកើតប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ពេញលេញក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលច្បាប់គាត់ធានាច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ធានានៅសិទ្ធិឯកជនភាពនិងស្វ័យសម្រេចរបស់ស្ត្រីហ្នឹង
រហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគេមិនឃើញ Facebook ឈ្មោះ Jeno Cosmetics ស្ថិតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានគេចែកចាយឡើងវិញបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាមឹងស្រីនួនកំពុងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅចំហផ្នែកខាងលើដើមទ្រូងនិងបានយកលេលាបលើផ្នែកនោះនិងលាបលើអាវផ្នែកដើមទ្រូងផងដែរខណៈកំពុងលាបកញ្ញាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយទិញលេដោយរៀបរាប់ពីប្រសិទ្ធភាពថាអាចពង្រីកដើមទ្រូងបាននេះមិនមែនជាករណីទី1ទេដែលអាជ្ញាធរបានកោះហៅនិងឃាត់ខ្លួនអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពឡាយដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកនាងថៃស្រីនាងអ្នកលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឈុតកេនារីតាមរយៈការបង្ហោះលក់លើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនណែនាំនិងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាលើករណីដែលអាជ្ញាធរហៅថានាងបានបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកនាងថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតដោយតុលាការចាត់ប្រកាសក្រមច្បាប់ជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនមួយរយៈលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការឃាត់ខ្លួនកញ្ញាមឹងស្រីនាងដើម្បីអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាគឺដោយសារនាងឡាយវីដេអូបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលនិងប្រាសម្ដីអសិលធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើអាជ្ញាធរប្រើមាត្រាឬច្បាប់ណាដើម្បីចាត់វិធានការលើស្ត្រីអ្នកលក់លេរូបនោះលោកសានសុកសីហាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ជាគោលការណ៍រួមមកគឺយើងបានអនុវត្តទាក់ទងទៅនឹងយើងបានទៅបីទៅខាងក្រសួងកិច្ចការនារីទាក់ទងក្រសួងវប្បធម៌ក៏គេតែងតែប្រកាសដែរទាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់តម្រូវឲ្យមានការស្លៀកពាក់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ចាំអាមត្រាច្បាស់ដែរតែទាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់ទាក់ទងនឹងការបង្ហាញកាយវិការឬក៏សម្ដីសម្ដៅអសោភទេគឺយើងមានវិធានការ
លោកសានសុកសីហាបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីកញ្ញាមឹងស្រីនួនទទួលស្គាល់កំហុសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពឡាយវីដេអូបែបនោះអាជ្ញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញVOA បានតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាមឹងស្រីនួនដោយកញ្ញាបានទទួលទូរស័ព្ទតែមិនព្រមឆ្លើយតបកាលពីដើមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចាត់វិធានការលើស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាស្ត្រីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដោយសារបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលក្រោយការប្រកាសនោះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយចែងពីការហាមប្រាមដល់បុរសដែលចេញក្រៅផ្ទះមិនពាក់អាវនិងហាមស្ត្រីមិនឲ្យស្លៀកខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬសម្លៀកបំពាក់ស្តើងដែលអាចមើលឃើញគេភេទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាលើកឡើងថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺជាការរើសអើងស្ត្រីហើយអាចនឹងត្រូវគេយកទៅអនុវត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាការបង្កើតនូវវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាដើមរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាហើយនឹងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសគណៈការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកានឡើងកាន់តែខ្លាំងប៉ូលីសបានប្រមានថាពួកគេប្រហែលជានឹងប្រើគ្រាប់ពិតបាញ់លើក្រុមបាតកោលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មធំធំបានបន្តធ្វើឡើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជី ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងក្រុងសំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាន់ដាឡេណៃពីដាវនិងរងគូនដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានសកម្មជនព្រះសង្ឃមួយក្រុមចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោនឹងបានច្រានចោលការអះអាងរបស់យោធាថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបាតកោជាព្រះសង្ឃភូមិមួយអង្គបានមានសន្និការថា
យើងប្រឈមនឹងរបបផ្ដាច់ការយោធាតាំងពីជំនាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍នេវិនមកពួកគេប្រើអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងប្រើធនធានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែมันបម្រើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍទេពួកគេថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគ្មានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាទេ
នាយឧត្តមសេនីយ៍មីអងលៀងមេដឹកនាំរាប់ប្រហារបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោដោយមិនព្រមរៀបថយថា
ពីរស់ពួរតែងតែមានបាបពីទីមាខ្ញុំ
កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឬថាត់ម៉ាដោតែងតែជួយពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ដាយជាឪពុកកងទ័ពធ្វើតាមច្បាប់និងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ដែលនាំឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋតែងតែចង់បាន
ទៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាតកោជាច្រើនស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីគាំទ្រលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងគណៈបកកាន់អំណាចនិងបានលើកម្រាមដៃ3ឡើងលើជាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាពូលីបានដាក់បារះនឹងសញ្ញាពណ៌ក្រហមដែលសរសេរថានឹងបាញ់គ្រាប់ពិតប្រសិនបើមានអ្នកឆ្លងកាត់បារះនេះមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនេះប៉ុន្តែមិនមែនប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានលើកឡើងថាលោកបានដាក់សម្ពាធលើសមាភិកីចិនឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពេលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដណ្ដើមអំណាចសេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទង្វើនេះតែងកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងគ្រាដែលមានចលាចលអ្នកនាងអេសាសរាយនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសាយមនីជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅព្រឹកនៃថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីនីអ៊ិននីអ៊ិននាយករងនៃសារព័ត៌មាន Irrawaddy News បានឲ្យដឹងថាមានតែអ្នកស្រីម្នាក់គត់ស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងសហការីរបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងពេល3ឬ4ម៉ោងនៅពេលដែលយោធាបានបិទទាំងស្រុងមិនត្រឹមតែសេវាអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសេវាទូរស័ព្ទចល័តទៀតផងអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងមានកិច្ចប្រជុំក្នុងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅពេលព្រឹកព្រលឹមពីរបៀបដែលយើងនឹងរាយការណ៍ហើយនៅម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកស្រាប់តែពួកគេក៏បាត់ពីកិច្ចប្រជុំអស់តែម្ដងការបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនេះកើតឡើងនៅពេលដែលយោធាដណ្ដើមយកអំណាចនិងដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងរាប់ខែមកក្រុមយោធាបានចាត់ប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានការក្លែងបន្លំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការរអាក់រអួលកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយក្នុងកម្មវិធីនិងគេហទំព័រមួយចំនួនត្រូវបានបិទរួមទាំង Facebook ដែលជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋធ្លាប់បានបង្ហោះវីដេអូបន្តផ្ទាល់ពីការតវ៉ាកន្លងមកក្រុមយោធាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបិទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពប៉ុន្តែការផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីនោះទេអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ានខាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាមានក្រុងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់និងរដ្ឋឈិនដែលមិនអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឬត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឬត្រូវបានកាត់បន្ថយរយៈពេលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងឆ្នាំ2017យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់បានភៀសខ្លួនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមយុទ្ធជននិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបដាល់ដល់ក្នុងរដ្ឋឈិនដែលជារដ្ឋជិតខាងនិងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងភៀសច្រើនដោយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះក្រុមយោធាបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើយុទ្ធជនប៉ុន្តែបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានយកជនស៊ីវិលជាគោលដៅនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2018បានសរសេរថាសកម្មភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍ការវាយប្រហាររបស់យោធានេះធ្វើឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរហើយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភខាងសន្តិសុខការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតប្រភេទនេះពោលគឺនៅក្នុងតំបន់និងរយៈពេលយូរមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ នៅក្នុងឆ្នាំ2019យុទ្ធនាការ Keep It On ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Access Now បានតាមដានការបិទអ៊ីនធឺណិតចំនួន213កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន33នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះការបិទអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេតាមដាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គេនដាតំបន់ជីក្រេនៃប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតការបិទអ៊ីនធឺណិតនេះជារឿយៗកើតឡើងចែងគ្នាការតវ៉ាឬចលាចលស៊ីវិលជាដើមនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរចំណែកដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីពេលដែលឥណ្ឌាបានដកហូតឋានៈពិសេសរបស់តំបន់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ឥណ្ឌានិយាយថាការបិទនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងភាពជ្រុលនិយមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកសែតនៅមូលដ្ឋានបានបារម្ភថាការកាត់ផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាមធ្យោបាយក្នុងការបំបិទសម្លេងអ្នកតវ៉ានិងរារាំងមិនឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានអំពីអំពើឃោរឃៅលោក Syed Sharia អ្នកកសែតឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងក្រុង Srinagar បានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងតំបន់ Kashmir គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូម្បីតែឥឡូវនេះប្រសិនបើមានការប្រយុទ្ធដោយកំភ្លើងនៅក្នុងតំបន់ Kashmir ខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្អាកអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់នោះនៅពេលដែលឥណ្ឌាលុបចោលមាត្រា370តែបានផ្ដល់សិទ្ធិនានារួមមានសិទ្ធិតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដល់រដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិមូស្លីមរដ្ឋាភិបាលក្រុងដេលីបានអះអាងដោយផ្អែកថាការធ្វើបែបនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីនាំយកស្ថិរភាពមកឲ្យតំបន់នេះដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកបំបែករដ្ឋអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿននៅក្នុងតំបន់នេះលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការការពារសន្តិភាពសាធារណៈនិងរារាំងក្រុមប្រឆាំងជាតិមិនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតនេះក្នុងផ្លូវខុសលោកសារីយ៉ាបាននិយាយថាការបិទអ៊ីនធឺណិតនៅពេលនោះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយអ្នកកសែតត្រូវធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឬតាមយន្តហោះទៅរដ្ឋធានីដេលីដើម្បីបញ្ជូនអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោកសារីយ៉ាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលរាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយគាត់ត្រូវទៅរដ្ឋធានីដេលីហើយមកវិញម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនដឹងពីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកនេះទេរឿងនេះកើតមានឡើងអ្នកកសែតត្រូវជិះយន្តហោះដើម្បីគ្រាន់តែរាយការណ៍ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះក្រៅពីធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកកសែតកាន់តែពិបាកជាងមុនការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតបានរារាំងមិនឲ្យមនុស្សម្នាតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាដើមអ្នកស្រី Felicia Antonio នៃយុទ្ធនាការ Keep It On បាននិយាយថាការបិទអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថានៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមួយហើយអ្នកមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានបានអ្នកមិនអាចទាក់ទងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបានអ្នកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលរដ្ឋបាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ពីអ៊ីនធឺណិតក៏មិនអាចទទួលបានសេវាចាំបាច់ជាច្រើនផងដែរសេវាដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATM និងធនាគារត្រូវបានគេផ្អាកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលយោធាបានបិទសេវាទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាអ្នកកាសែតបានកត់សម្គាល់ថាកុមារដែលពឹងផ្អែកលើការអប់រំតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសថាការបិទអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់អ្នកស្រីអ៊ីរ៉ានខានជឿថាមិនធ្លាប់មានមូលហេតុសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះទេអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតរកហេតុផលណាមួយមិនបាននោះទេតាមពិតនេះគឺជាមូលហេតុដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការបិទអ៊ីនធឺណិតប្រភេទនេះពោលគឺការបិទអ៊ីនធឺណិតដោយពេលគឺតាមពិតទៅគឺជាទង្វើខុសច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការ Access Now សង្ឃឹមថាការបិទអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសលើទង្វើបែបនេះទម្រាំដល់ពេលនោះអ្នកកសែតនិងសកម្មជននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេនិងពិភពលោកខាងក្រៅទទួលបានព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកថាការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់និងបាតកោអហិង្សាឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនឹងស៊ើបអង្កេតលើការសម្អាតប្រាក់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីជីមបាវេកំពុងបង្កើនការតស៊ូមតិប្រឆាំងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតទៅទៀតនេះសំឡូណែនាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនចម្រើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2020ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនទៅមុខ គឺដោយសារការធ្វើបាបអតីតសកម្មជនបកជំទាស់តាមផ្លូវតុលាការនៅបន្តកើនឡើងហើយអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាជារឿយៗត្រូវបានឆ្លើយតបមកវិញនៅអំពើហិង្សាពីកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងទៀតលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កម្លាំងសន្តិសុខមកលើអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឈានដល់ការចាប់ខ្លួនក្រុមបាតករទាំងនោះកាលពីឆ្នាំមុនផ្ដល់សញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងបង្ហាញពីការមិនប្រសើរឡើងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះជាការកត់សម្គាល់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពមូលដ្ឋានឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់13ទំព័ររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានកត់ត្រានៅករណីនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកតវ៉ាទាមទារសេរីភាពឲ្យមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែននិងការគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានវិវាទដីធ្លីសំណុំរឿងក្តីក្តាមស្មុគស្មាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងអតីតក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយក៏ត្រូវបានរំលេចក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក៏សម្គាល់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការជួបប្រជុំឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងនោះបានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយជាញឹកញាប់រងការយាយីនិងគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងសន្តិសុខលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាស្ថានភាពអាក្រក់នេះបានបន្តអូសបន្លាយមកក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ចំពោ
ះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយគឺទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនឹងកើតឡើងដោយតែបាទគោរពទៅតាមនៃបទដ្ឋានច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសយើងផងហើយរួមទាំងកតិកាននៃបញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនិងសិទ្ធិប្រកាសជាបន្តអីហ្នឹងចឹងហើយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានមកលើការជួបជុំប្រមូលដុំហើយនិងការបញ្ចេញមតិហើយនិងខាងសមាគមអីហ្នឹងឯងដែលរងការរឹតបន្តឹងនេះពេលចុងក្រោយនេះ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មាន105ករណីនៃសកម្មភាពជួបជុំផ្សព្វផ្សាយបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬសិក្ខាសាលាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវទទួលរងនូវការរឹតបន្តឹងនិងរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថសកម្មភាពរឹតបន្តឹងទាំងនោះក្នុងនោះមានការរារាំងនិងនិយាយគំរាមមិនអោយធ្វើសកម្មភាពជួបជុំការចូលមកថតរូបថតសម្លេងបញ្ជីវត្តមានការហៅទៅសាកសួរឬជជែកសួរតាមទូរស័ព្ទនៅមុនពេលតំណាងសហគមន៍ចេញដំណើរឬត្រឡប់ពីការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងវិញការដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលជាប្រចាំនិងការឃាត់ខ្លួនមួយរយៈនៅឆ្នាំ2020ដដែលមានសកម្មភាពបាតកម្មអហិង្សាដោយសន្តិវិធីចំនួន25ករណីក្នុងចំណោម40ករណីដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនព្រំដែនលោករងឈុនត្រូវទទួលរងនៅការរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងនិងបង្ក្រាបរបស់មន្ត្រីនគរបាលនិងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខរបាយការណ៍សមាគមអាត់ហុកបានកត់ត្រាទៀតថានៅឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានបាតុករ5នាក់ត្រូវទទួលរងរបួសពីការបង្ក្រាបហិង្សានិងមាន45នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលជាទូទៅត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលើសពីនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយនេះបានរកឃើញថាមានសកម្មជនគណបកជំទាស់ចំនួន53នាក់ទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងចាប់ឃុំខ្លួនដោយគ្រាន់តែពួកគេនៅបន្តការជួបជុំការទំនាក់ទំនងចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឬសរសេរសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហើយនៅក្នុងនោះ16នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យានិង10នាក់រងការវាយបង្ករបួសស្នាមដោយជនមិនស្គាល់មុខដែលជាទូទៅសមត្ថកិច្ចមិនដែលចាប់បានជនដីដល់យកមកដន់ទាទោសនោះឡើយលោកសង្សានករណានៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបន្ថែមថាសមាគមបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលជារឿយៗប្រឈមភាពរកម្មរកុសខ្លាំងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងអនុសាសន៍សំខាន់ទាំងនោះរួមមានការធ្វើសម្បទាននយោបាយក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិដែលនឹងបង្កើតបាននៅដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់និងសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបတ်មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយក៏គួរធ្វើឡើងដើម្បីបើកផ្លូវ ឲ្យមានការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះតាមលោកសង្សានករណាលោកកតាអូអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរធ្វើកន្លងមកនោះគឺមានតែទៅលើក្រមប្រជាពលរដ្ឋណាដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកវិតម្លៃថារបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6ធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានិងរដ្ឋផ្សេងទៀត
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរបានអនុវត្តកន្លងមកនេះគឺនៅក្នុងគោលដៅជំនាញការពារសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនណាហើយអនុវត្តទៅលើតែក្រុមមនុស្សបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តត្រូវគៀនចេញប្រទេសឬមួយប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលមិនទាន់ស្ទន់ទៅតាមច្បាប់មានតែក៏ប្រព្រឹត្តត្រូវគៀនចេញប្រទេសប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលរំលោភច្បាប់និងរំលោភបញ្ហាបម្រាមផ្សេងៗបរដ្ឋដូច្នេះគឺមិនមែនជាការរំលោភទីនោះនោះទេ
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែត្រឹងបែបនេះហើយគ្មានការប្រែប្រួលនោះកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការខាតប្រយោជន៍នៃការទ្រទ្រង់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសពីប្រទេសនៅលោកសេរីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការសម្អាតប្រាក់ហើយនឹងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការសម្អាតប្រាក់ទុច្ចរិតច្បាប់ថាវិការសម្រាប់ការការពារជាតិឆ្នាំ2021របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់លើអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានហៅជាយូរមកហើយថាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីលីនយ៉ាងនៃ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការសម្អាតប្រាក់និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការសម្អាតប្រាក់នេះបើយោងតាមពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់ថាវិការសម្រាប់ការពារជាតិហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NDAA ឆ្នាំ2021ដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់លើអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានហៅជាយូរមកហើយថាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោក Nate Sebley អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Hudson បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយថាការយកប្រទេសចិនជាគោលដៅបង្ហាញពីការសង្កត់ធ្ងន់នៃក្តីបារម្ភរបស់អ្នកដំណាងរាជចំពោះកង្វះខាតដំណាភៀបនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុចិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដលើក្រុមហ៊ុនស្រមោលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចរាចរទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារឆ្លងកាត់និងនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកស៊ីបលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនក៏ងឺថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់និងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ចិនគឺជាការវិវត្តសំខាន់មួយនិងចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងនេះដោយម៉ត់ចត់កន្លងមកយើងបានពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតនិងព័ត៌មានលម្អិតម្ដងម្កាលនៅក្នុងដីកាចោតប្រក័ណ្ឌដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះនេះជាឧទាហរណ៍ភាពផ្ទុយគ្នាចំពោះករណីនេះនឹងការសម្អាតប្រាក់នៅរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេគឺជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែចិនតំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបើយោងតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មការសម្អាតប្រាក់មានទឹកប្រាក់ចំនួន2លានលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រមាណ 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកសកម្មភាពខុសច្បាប់គឺជាការរៀបចំឡើងដើម្បីរកប្រាក់យ៉ាងច្រើនចេញពីសកម្មភាពរបស់អូក្រិតជនដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យមើលទៅដូចជាការចេញពីប្រភពស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Investopedia ប្រាក់ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់អូក្រិតជនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់កខ្វក់ដំណើរការនៃការសម្អាតប្រាក់អាចនឹងយូរដូចជាការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធដើម្បីទិញទ្រព្យដូចជាអចលនទ្រព្យឬលឿនតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណសិប្បនិម្មិត cryptocurrency របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ហូឡង់បានសរសេរថាការសម្អាតប្រាក់ជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពអូក្រិតកម្មដោយសារតែវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រាក់របស់អក្រិតជនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការវិនិយោគរបស់អក្រិតជនអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅឥទ្ធិពលមួយកម្រិតលើប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងវិស័យច្បាប់នេះជាមូលហេតុដែលការសម្អាតប្រាក់គឺជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះសេដ្ឋកិច្ច និងមូលហេតុដែលវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោក Graham Barrow ជាអ្នកជំនាញធនាគារនៅក្នុងទីក្រុង Long បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកងឺថានៅក្នុងពេលកន្លងមកកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់អន្តរជាតិផ្ដោតលើតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលព្រមទាំងអតីតសហភាពសូវៀតលោក Barrow បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺជាប្រព័ន្ធធនាគារសម្ងាត់ដ៏សំខាន់មួយនិងដំណើរផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធ្វើចរាចរប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនដែលកើតចេញពីអ្វីដែលជាសង្គមមូលធននិយមដែលបន្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសពួកគេកំពុងបាត់បង់មូលនិធិរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសចិនហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំមួយលោកហ្គោហ្គាន់ជុនជាមេធាវីក្នុងក្រុងញូវយ៉កដែលមានការយល់ដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណចិនបានប្រាប់ VOA ថាការសម្អាតប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនជួនកាលពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងថាមនុស្សទាំងនេះធ្វើចរាចរមូលនិធិទាំងនេះក្នុងនាមសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចតាមដានបានដោយប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកដែលប្រតិបត្តិធនាគារសម្ងាត់អាចជាក្រុមអ្នកលេងឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើអ្នកឲ្យប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណចិននៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់វិញភ្លាមៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតវិធីមួយទៀតដើម្បីសម្អាតប្រាក់គឺប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រណិតប្រណិតនិងថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនទីកន្លែងដែលការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេសម្ភារៈប្រណិតប្រណិតជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជំនួសការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់វាកាន់តែពិបាកក្នុងការតាមដានការឲ្យអំណោយជាកាបូបយួរដៃឬនាឡិកាជាងការតាមដានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់ខុសច្បាប់ត្រូវបានគេនាំចេញពីប្រទេសចិនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងទម្រង់សម្ភារៈប្រណិតប្រណិតដែលក្រោយមកត្រូវបានលក់យកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ធនាគារសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់បែបនេះវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនចូលចិត្តគឺបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនស្រមោលមិនមានសកម្មភាពនេះបើយោងតាមលោក Barrow លោក Barrow និយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 30,000 នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងនាមពលរដ្ឋចិនក្រុមហ៊ុនមិនមានសកម្មភាពទាំងនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមានការភ័ន្តច្រឡំលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះដូចគ្នាបេះដាក់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុននៅចិនរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំបើកគណនីនៅហុងកុងខ្ញុំប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែសម្រាប់ធនាគារពួកគេពិបាកបែងចែកមូលនិធិដែលបានចូលក្នុងគណនីនោះតើវាមកពីក្រុមហ៊ុនចិនរបស់ខ្ញុំឬមកពីក្រុមហ៊ុននៅអង់គ្លេសហើយនៅពេលប្រាក់ទាំងនោះមកដល់ហុងកុងវានឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរដោយសារតែនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយការសម្អាតប្រាក់កើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនស្រមោលណាមួយទំនងជាមានប្រាក់ចំណេញដែលជាលុយកខ្វក់ហើយប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានទូទាត់ជាប្រាក់បៀវតចំណាយពាណិជ្ជកម្មឬការវិនិយោគតាមវិធីស្របច្បាប់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកជាទម្លាប់តែងតែលាក់បំបាំងនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនស្រមោលទាំងនេះដើម្បីកេងចំណេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមអត្ថបទរបស់លោក Shibley ក្រុមហ៊ុនស្រមោលទាំងនេះគ្រប់គ្រងដល់ការដឹកនាំគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងសម្របសម្រួលដល់ការគម្រាមកំហែងជាច្រើនទៅលើសន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងគុណតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារព័ត៌មានឯកជនពីអ្នកដែលព្យាយាមស្នើសុំបានបណ្ណាល័យច្រើនជាងពីអ្នកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុនសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលដែលតាមដានលើលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងរបាយការណ៍ដែលតម្រូវនៅក្នុងច្បាប់ NDAA និងពិនិត្យមើលពីកម្រិតនិងផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនរួមមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិននិងមិនថាតើហានិភ័យនោះកើតចេញដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ទុនខ្សោយឬយ៉ាងណានោះទេប្រទេសចិនខ្លួនឯង កំពុងបង្ក្រាបការសម្អាតប្រាក់នៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ធនាគារប្រជាជនចិនបានដាក់ពិន័យជាង53,900,000ដុល្លារចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចិនដែលបំពានច្បាប់សម្អាតប្រាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងការដាក់ពិន័យសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទាំងមូលការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអរិយបទមឹងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីមុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមិនថាពួកគេបំពានច្បាប់ច្រើនកម្រិតណានោះទេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2018មានករណីសម្អាតប្រាក់តែ47ករណីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពាក់ព័ន្ធមនុស្សចំនួន52នាក់លោកបេរូបាននិយាយថាចំនួននេះមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃបញ្ហានេះបានទេមួយឆ្នាំក្រោយមករបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ FATF ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់បានលើកឡើងថាប្រទេសចិនបានដាក់ពិន័យតិចតួចខ្លាំងណាស់ចំពោះបទល្មើសសម្អាតប្រាក់លោកបេរូបាននិយាយថាប្រហែលជាមានការទទួលស្គាល់ប្រសិនបើចិនចង់ទទួលបានការទុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុសកលប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបែបនោះដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមការងារ FATF ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពជាច្រើនរបស់ចិនក្នុងការដើរនៅលើផ្លូវអំណាចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលូកៅបាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិតឹងរ៉ឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នផ្ដោតលើមនុស្សធម្មតាជាជាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលបន្តរួចខ្លួនពីការសម្អាតប្រាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការរៀបការភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេជាទំនៀមទម្លាប់ជាជាងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការលែងលះឬស្លាប់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅសល់បាត់ដៃទៅទីក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំទៅបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិដើម្បីកាន់កាប់ស្មើគ្នាប្រសិនបើការរៀបការនោះបានត្រូវចុះអត្រានុកូលដ្ឋានលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលការរៀបការតាមប្រពៃណី12ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី Juliet Venner អាយុ39ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2016គាត់បានមើលថែទាំកូន5នាក់ហើយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬការជួយទំនុកបម្រុងពីអតីតស្វាមីគាត់ទេអ្នកស្រីបានមកខំចិត្តរើទៅនៅជាមួយម្ដាយគាត់នៅទីក្រុង Chitung Visa ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានី Harare អ្នកស្រី Venner មិនចង់ឲ្យកូនស្រី3នាក់របស់គាត់មានកំហុសដោយគាត់នៅពេលដែលពួកគេរៀបការអ្នកស្រីថា
Men will not give you anything. They just say you just walk out.
ពួកបុរសនឹងមិនឲ្យអ្វីទៅអ្នកទេ។ពួកគេឲ្យយើងចោះចេញគ្មានអ្វីទាំងអស់ដូចពេលអ្នកមកដែរ។អ្នកមកគ្មានអ្វីដូច្នេះទៅវិញក៏គ្មានអ្វីដែរ។ដូច្នេះបើអ្នករស់នៅដោយខ្លួនឯងបានបើអ្នកទៅសាលារៀនបើអ្នកមានការងារធ្វើខ្ញុំគិតថាបុរសមិនអាចនិយាយថាអ្នកអាចទៅដោយដៃទទេនោះទេ។
ការរៀបការភាគច្រើននៅស៊ីមបាវេធ្វើតាមប្រពៃណីមិនចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានការនេះមិនផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៃការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ឬសិទ្ធិទទួលបានមរតកដល់ស្ត្រីទេពេលលែងរស់នៅជាមួយគ្នាតុលាការកំពូលស៊ីមបាវេសម្រាប់ការពីឆ្នាំទៅផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នាបើការរៀបការនោះចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានអង្គការមេធាវីស្ត្រី Women South Africa Zimbabwe ថាពួកគេសម្គាល់ឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនយល់ដឹងពីសិទ្ធិខ្លួនចាប់តាំងពីការប្តូរច្បាប់មកអ្នកស្រី Hilda Machumucha ថា
Most of our clients who visited our offices
អតិថិជនជាច្រើនដែលបានមកការិយាល័យយើងបានសម្ដែងនូវទំនុកចិត្តក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ជាពិសេសចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការការពាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកគេថែមទាំងបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងបុរសជាប្តីផងដែរ
តែសកម្មជនថាស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទត្រូវការការទទួលការអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រីមូរុនស៊ីបាន់ដាថា
We have a lot of work cut out for us or civil society
យើងមានការងារជាច្រើនសម្រាប់យើងឬសង្គមស៊ីវិលការគ្រប់គ្រងសមភាព gender ចាំបាច់បន្តយើងចាំបាច់តាក់ទងជាមួយសមាជិកសភាយើងចាំបាច់តាក់ទងជាមួយចៅក្រមអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិស្ត្រីលើសកម្មភាពតុលាការថែមទាំងការបកស្រាយនៃគម្រោងច្បាប់ខ្លះ ដែលលើកតម្កើងសិទ្ធិស្ត្រី
គណៈដែលដំណើរការយុត្តិធម៌របស់ Zimbabwe បានវិវត្តយឺតៗចំពោះស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រី Venner តែយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានក្តីសង្ឃឹមច្រើននាពេលអនាគតសម្រាប់សមភាពនិងការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ដល់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាដំបូងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden អំពីអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីប្រទេសអាមេរិកសំទុះមកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលដែលពាក្យសុំរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់លោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានឲ្យដឹងរួចមកហើយថាខ្លួនមានគម្រោងស្ដារឡើងវិញនៅកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអង់ដូរ៉ាស់ក្វាតេម៉ាឡានិងអេសាវ៉ាដ័រអាចស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយដាក់ពាក្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោក Grandi បានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញមួយវាលឿនពេកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយចំពោះរឿងនេះដែលហេតុថាកិច្ចការនេះកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយលោកបាននិយាយថាការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលចង់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅគំនិតរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែររបាយការណ៍សម្ងាត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចយកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងសមត្ថភាពគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិរបាយការណ៍ដែលបានបែកធ្លាយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចលៃលកពង្រឹងទាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020បើទោះបីជារងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនក៏ដោយប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការពង្រឹងយោធារបស់ខ្លួនតាមរយៈថវិកាចំនួនជាង300លានដុល្លារដែលបានមកពីការលួចបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតសំណើសុំក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនថៃ4នាក់ត្រូវបានបដិសេធចោលកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយតុលាការបានសម្រេចថាពួកគេគួរនៅជាប់ឃុំរហូតទាល់តែដល់ពេលសវនាការកាត់ក្តីពួកគេពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រចូលមកដល់ក្រមរាជអាជ្ញាបានចោតប្រកាសពួកគេពីបទប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងដែលនេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានអ្នកត្រូវជាប់ចោតពីបទចោតប្រកាសខាងក្រោមនេះច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះចែងថាការប្រមាថឬបរិហាគេព្រះមហាក្សត្រគឺជាបទឧក្រិដ្ឋអ្នកដែលល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវចោតប្រកាសពីបទបង្កការបះបោរនឹងបំពេញច្បាប់ការពារវិមានបូរាណផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកណានៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.